Розділ 8. Збігши з кручі, я пішов уздовж підошви пагорба, не зупиняючись, доки не дістався того місця, закритого валунами від сторонніх очей, де викликав драбину. Тут витягнув одну з чистих карт. Я дуже поспішав. Коли добув собі олівець, виявилося, що у нього зламаний кінчик. Довелося дістати спіхов меча, а він завждовжки, як моя рука, не менше, і застосувати його за новим призначенням. За хвилину чи дві я вже сидів перед картою, поклавши її на плескувату каменюку, і малював кімнату, в якій я зупинився у лісовому будинку, дозволивши силам Логрусу рухати моєю рукою. Малювати треба було натхненно, вкладаючи в малюнок своє сприйняття цієї кімнати і свої відчуття. Нарешті малюнок було завершено, і я підвівся із землі. Готово і непогано вийшло. Я відкрив свій розум і дивився на власний витвір, доки він ставав реальністю. Тоді я зробив крок уперед і опинився в кімнаті. Саме тут згадав, що ще хотів запитати у Люка, але було вже пізно. За вікном тіні від дерев витяглися на схід. Очевидно, я був відсутній довго, майже увесь день. Повернувшись, я помітив на своєму ліжку вже засланому аркуш під куточком подушки, аби його не здмухнув бриз. Я підійшов, узяв цидулку, прибравши спочатку блакитний гудзик, що лежав на ній. Текст було написано англійською. Я прочитав: «Заховай гудзик у безпечному місці, і хай лежить, поки не знадобиться. Не раджу носити його на собі без потреби. Сподіваюся, що ти вчинив правильно, а ще надіюся незабаром про це дізнатися. Побачимося». Підпису не було. Небезпека чи ні, але я не міг залишити цей гудзик валятися отут. Отже, я загорнув гудзик в аркуш і поклав собі до кишені. Потім дістав зі шафи плащ, перекинув його через руку. Тоді вийшов з кімнати. Оскільки клямка була вирвана, залишив двері розчахнутими. Посеред вестибюля зупинився та прислухався, але не почув ані голосів, ані кроків. Діставшись сходів, я почав спускатись. Її помітив чи не з останньої сходинки, так вона тихо сиділа, праворуч від мене біля вікна, а на столику біля неї стояли таця з сиром та хлібом, а ще келих і пляшка вина. «Мерліне!» – зойкнула вона, напідпідвівшись. «Слуги сказали, що ви тут, я хотіла вас знайти, але не змогла». «Мене терміново викликали у справі», – пояснив я, подолавши останню сходинку і наближаючись до неї через усю кімнату. «Як ви почуваєтеся?» «Звідки ви? Що вам відомо про мій стан?» – запитала вона. «Мабуть, ви не пам'ятаєте нічого з того, що відбувалося з вами впродовж двох останніх днів», – відповів я. «Ви маєте слушність», – сказала вона. «Сідайте, будь ласка». І вказали мені на вільний стілець з іншого боку столика. «Приєднуйтесь, будь ласка», – запросила. «Дозвольте мені запропонувати вам вина». «Не відмовлюся», – сказав я, побачивши, що вона п'є біле. Вона підвелася, пройшла кімнатою до шафки, відчинила дверцята і узяла ще один келих. Повернувшись до столу, налила добрячу порцію сечі бейля і поставила келих біля мене. Я здогадався, що добре вино вони найімовірніше притримують для себе. «Що ви можете сказати про цей мій провал у пам'яті?» – запитала вона. «Я була в Амбері, а тоді раптом отямилася тут, а кілька днів зникли, як здиміли». «Зрозуміло», – мовив я, беручи з тарілки крекер і шматочок сиру. «О котрій годині приблизно ви вернулися до пам'яті?»
«Сьогодні вранці».
«Вам наразі нема чого хвилюватися», – запевнив її. «Таке більше не повториться».
«Але що це було?»
«Просто інколи таке трапляється», – сказав я, пригублюючи вино.
«Це більше скидалося на магію, ніж на гриб».
«Може, не обійшлось і без крапельки магії», погодився з Вінтою. «Ніколи не можна знати, що раптом може навіяти тінь. Однак для практично усіх моїх знайомих, з якими таке траплялося, все минулося добре,
без наслідків. Вона наморщила брови. Але це було дуже дивно.
Я взяв іще кілька крекерів і ковтнув вина. Точно, пристойні напої вони залишають для себе.
Нема через що перейматися, абсолютно, повторив.
Він та посміхнулася і кивнула. Я вам вірю. А що ви, до речі, тут робите?
Зупинився погостювати. Повертаюся до Амбера з далеких місць, сказав я.
І це нагадало, що мені потрібен кінь. Можете позичити на деякий час?
Звісно, відповіла вона. Коли ви збираєтесь їхати?
Щойно здобуду коня.
Вона підвелася.
Перепрошую, я не зрозуміла, що ви поспішаєте. Ходімо, проведу вас до стайн просто зараз.
Дякую. Відходячи від столу, я прихопив ще кілька крекерів, шматочок сиру і одним ковтком допив вино. Бажав би я знати, де цієї миті літає блакитний туман. Знайшовши непоганого коника, якого він та дозволила мені залишити в стайнях Бейлів у Амбері, я осідлав його і взяв за вуздечку. Коник був сірий, а ім'я мав Дим. Надягнувши плаща, я потиснув Вінті обидві руки.
«Дякую за гостинність», – сказав.
«Навіть якщо ви її не пам'ятаєте».
«Зачекайте прощатися», – мовила вона. «Обігніть патіо та під'їдьте до дверей кухні. Я дам вам зі собою пляшку води і трохи їжі в дорогу. У нас із вами не було бурхливого роману, що випав мені з пам'яті».
«Джентльмен завжди зберігає таємницю», – відповів я. Розсміявшись, вона штовхнула мене у плече.
«Колись заходьте, якщо будете з візитом в Амбері», – мовила. «Допоможете мені пригадати».
Я приторочив до сідла кілька саков, торбу із сіном для Дима, прихопив довгу мотузку, щоби прив'язувати його. Вінта попрямувала до будинку, а я вивів Дима за огорожу, сів на нього і кружним шляхом поїхав услід за Вінтою. Кілька собак ув'язалися за нами, стрибаючи на мене. Я обігнув будинок і, натягнувши повід, спішився біля кухонних дверей. Дивився на патіо, відчуваючи, що теж хочу мати таке саме, де я вранці міг би сидіти і пити каву. А може мені просто не вистачало товариства? Трохи згодом двері відчинились. Із них вийшла Вінта і винесла мені вузлик з харчами та флягу. Коли я приторочував усе це до сідла, вона попросила.
«Будь ласка, надішліть моєму батькові звістку, що я повернуся за кілька днів. Скажіть, поїхала до заміського будинку, бо не дуже добре почувалась, але тепер у мене все добре».
«Виконую це з приємністю», – відповів я.
«Не маю поняття, чому ви тут опинились, а якщо це якось пов'язано з політикою чи ще якимись інтригами, навіть і знати не хочу».
«Добре», – кивнув головою.
«Якщо служниця каже, що носила сніданок рудоволосому богатиреві, який, схоже, був тяжко поранений, про це, мабуть, краще забути?»
«Гадаю, так».
«Тоді забудемо про це. Але колись я хотіла б почути від вас цікаву оповідку».
«Я б не заперечував. Подивимося, що можна буде зробити».
«Отже, щасливої дороги».
«Дякую. Сподіваюся, все буде добре». Я потиснув їй руку, повернувся до коня і скочив у сідло. «До побачення!»
«До побачення в Амбері!» – попрощалася вона.
Знову вирушивши довкола будинку, я незабаром удруге порівнявся зі стайнями. Проминувши їх, повернув на стежину, що вела в потрібному напрямку. Позаду мене, біля будинку, почав волувати пес, до нього приєднався ще один, із дзвякотом і скавчанням. З півдня задував вітер, він проніс повз мене жмут сухого листя. Я тішився тим, що перебуваю в дорозі далеко від дому, наодинці з собою. Ціную періоди самотності, бо саме тоді мені найкраще думається, а я мав багато чого обміркувати. Тримав шлях на північний захід. Ще 10 хвилин, і я виїхав на гостинець, який ми перетинали вчора. Цього разу вирушив цією дорогою на захід. І врешті-решт вона вивела мене на перехрестя, де стояв дороговказ.
Він підтверджував, що амбер лежить просто попереду, і я взяв курс на амбер.